Алло.
Э,
что проще?
Бензинов посмотрите. Како си запнат?
Јако. Ами не знаеш живот упрашање, не знаеш. Шо проще?
Одам за долнене.
Да. Види, зборев ја. Зборев со Бакач. И зборев и со роднини, ме. Ти се договорисме, ако не се заинтересирани, например, у кој овото цело да вземат или некој, само мојот дел да отиде, односно тој што е до патот. Да, 5-6 квадрати, колко е?
Да, зборев, това ти ќе го изцрта точно и ќе ти направам кој че гори треба да се превзема, што треба да направи, бака че се онако, така?
Да, и, а остатокот, тие околу 8-9 илјади, остатокот нека тамо може ли да се стават, они сакаат како бунгалови некои, како може да стои тоа под придружни објекти. За приземје плюс 2.
Мартин, не шаровато за? Што една е постапката, ако една градежна парцела, друга е постапката, ако е цел план. И тамо е тоа заштитното блато и ние сакаме да Огнен ќе прави тамо посебна туристичка зона, ова се види посебна градежна парцела. Разбираш, план само за градежна парцела. Затоа е поедноставно да биде една градежна парцела. Ако
една.
Правиш,
една
ако
да
правиш
да.
Повеќе градежни парцели, тоа ще е план и тоа ще е по-обширна постапка да. А ти шо сака таму да прави? Има визија шо сака да прави?
Ма они сакаат онаква како населба, како она у... Имали заинтересиран некој шо ќе инвестирал, како она у... У Бардовци. Не у Бардовци, у Гјорче, како си ка тоа?
Марти, малку земиште тоа за такво нешко кавајте? Шо се 5000 метри квадратни? Пет кујче?
Не, 10000.
10 е малко. Знаеш колка е тая в Бардовци си бил? Ама езерото е толка.
Добре, бе, ако сакат ние, можеме ли тоа да им го цртава? Ја се раздружам од нив, разбираш. Да не се врвам, по се не нормално.
Да видам, треба да седнам и стогне на стацијата и таму планиравме во... со тоа да правиме туристичка развојна зона.
Каде е туристичка разлика?
Па кај шо е блатото. Околу блатото.
Аха.
И таму...
Што значи тоа?
Треба... Не, ништо не значи од дома, ама треба да се види влез изглез како ќе биде. Треба малко седнам, сад се да ти кажам, не можам со овако тоа. Треба да видам како с парцелите. Те ти ако напред ти свориш бензинска, тој откај ќе влегува.
Па бакаш патки напреме? Од патот директно овако. Борефме со него. Тоа е 50 метри. 20 метри.
Да ја анализирам што.